No, já jsem chtěl říct, že jsem, jakož jsem byl na té chatě, na tom X-ku, tak vlastně je tam zajímavý, že tam jakoby ta takový větší důraz na víru, jakože, než, no to je jedno, ale to svědectví zní to, že jsem přišel nějak do práce a tam byl nějaký, v práci byl nějaká chyba v mém kódu. A já říkám, to není chyba v mém kódu, to je chyba v tom systému, který jako běží. A ten chlapík přijde ze mnou a říká, tak ukáž, kde ta chyba v systému je. A tu chybu, abych znovu zopakoval, potřebuju vypnout software, nastartovat software a to třeba 2-4 minuty. A teďkom jsem to vypnul a zapnul, chyba nikde. Tak říkám ještě jednou, vypnul a zapnul, chyba nikde. Tak říkám ještě jednou, vypnu a zapnu a chyba nikde. A ten chlapík na mě už tak kouká a já říkám, tak určitě se teďkom objeví, protože jsem je chyby viděl. A zase vypnu a zapnu, chyba nikde. Já říkám, ne. Tak jsem prostě řekl, OK, tak ve jménu Ježíše, ta chyba se teďkom tady objeví a uvidí ten chlapík je a bude tam přesně to, co on potřebuje vidět. Tak jsem se tohle zamumlal, ten systém naskočil a ta chyba se projevila. Já jsem se koukal jak opařený, tak jsem šel jako na chodbu, potom co ten rozhovor doběhl, a říkám, o můj Bože, co jsi nám to dal?
To nemohu úplně komentovat, protože jenom přibližně vím, čeho se to týkalo, ale chápu ten systém, že se chyba projevila po modlitbě. To je skvělý. Tak ještě někdo? Jo.
Já vás zdravím. Já jenom bych trošku navázal na Ivana, jak je opravdu důležitý se ve všem obracet na Boha, protože já teďko pod prosince jsem v nový práci a nastavujeme tam nový metody, nový postupy a když to řeším s těma svýma přímýma podřízenýma, který mají pod sebou úplně ty, když to řeknu, možná trošku nadneseně, ale úplně ty poslední lidi, tak oni vždycky řeknou, no jo, ale to už jsme tady zkoušeli, jo, a už to prostě nějak zaniklo a to budete hledat nový lidi, protože tyhle ty naši to nepochopí a takovýhle. Tak jsem jako říkal, to přece není možný, ty lidi to pochopí, když se jim to dobře vysvětlí. A tak jsem se za to modlil, protože tam se jednalo o nastavení nových pravidel při krmení zvířat. A osobně jsem šel za tím jedním krmivářem, jeden týden, druhý týden, oni jsou na směny, druhý týden za tím druhým. A v obávě své podstatě mi řekli, jo, teď je to v pořádku, jak to budete chtít, tak to budeme dělat. Haleluja, ale to si říkám, tyjo, Bože, to je úplně úžasný, oni de facto by už hledali na inzerát nový lidi, jo, ale pán to úplně skvěle zařídil, když se mu to dal. Takže jenom vás chci pozbudit k tomu, že cokoliv si myslíme, že není možný, tak v našich očích to možný není, ale Bůh se na to dívá úplně ze zhora a říká, ale to není tvoje starost, ty mi to dej a já to vyřeším. Jo? Takže takhle. Amen.
Vždycky, když vám jdu vpřed, tak se mi třese celé tělo. Ale no, to už je svědectví vlastně 3 týdny starý a my jsme se modlili tak 3 týdny zpátky na modlitbách za věci, které jsou potřebné. A mě tak přišla vlastně na srdce moje tchýně, protože ona má vlastně bolesti, měla strašně v nohách. A ona je, no přijala Ježíš, ale nevím, jestli je úplně obrácená. Nevím, jak je na tom s tom vztahem, jako s Ježíšem. Protože ona je spíš taková domácí typ, která furt jenom doma uklízí a nikam vůbec nevychází. No a tak jsem se za ní modlila prostě, aby to vydala Ježíši, aby ona jakoby sama jakoby chtěla od Ježíše to uzdravení. A tak i v té modlitbě mi přišlo, jako byla jsem z toho sama usvědčená, že kdykoliv prostě se zmiňovala o té bolesti, tak jsem jakoby nebyla schopná k ní jít a jakoby kládat na ní ruce a modlit se za ní, že v tu chvíli jsem byla usvědčená z toho i já. No a tak jsem si pak řekla jakoby sama pro sebe, že až tam půjdu, tak že se za ní budu modlit, budu na ní vkládat ty ruce. No ale asi za 3 dny tam šla vlastně švagrová a teď ona nám říká, Ježíš mě uzdravil. A teď já říkám, že co? A ona, víš, já jsem se včera modlila k Ježíši, aby už mě nenechával tak trpět, že strašně mě to bolí a že chci, aby mě uzdravil, že aby to bylo v pořádku. A teď ona říká, já jsem na něho volala a on mě... A ráno jsem stala a nic mě nebolelo. A teď ona úplně tam začala slavit Ježíše, úplně začala běhat po celém baráku, ukazovala nám, že jí nic nebolí, začala utíkat úplně, což ona nemohla, protože fakt jí to bolelo. No a teď já jsem z toho byla tak, jako by ve svém srdci úplně pozbuzená, že prostě Bůh slyší úplně úžasně, že prostě se to děje strašně jakoby i rychle, protože nikdy jsem se jakoby nesetkala s modlitbou tak rychle. A ono se to fakt, že dělo, že aniž bych já tam šla, modlila se za ní, tak ona sama ve svém srdci volala na Boha a Bůh ji uzdravil. A pozbuzuju vás, vy, kdo, ještě bych chtěla takhle, pozbuzuju vás, vy, kdo máte čas, ty čtvrtky a můžete zajít na ty modlitby, tak je to fakt, že pozbuzující a je to úžasný čas tam zažíváme.
Ještě bude někdo? My bychom chtěli s Dášou vám trošku představit tu konferenci ICEI, na který jsme byli, protože to považujeme za hodně důležitý. Možná, že si někdo vzpomenete, když jsem tady mluvil o tom, kde jsou takové naše kořeny, ne našeho sboru, ale toho učení, který je nám blízký. A tehdy jsem říkal za prvé takový klasický evangelikální učení o znovuzrození a tak, za druhé učení hnutí víry, za třetí dějiny církve a za čtvrté rabínská moudrost. Věřím, že prostě ta návaznost na ten judaistický svět je zkrátka důležitá a Pán mi to potvrzuje rok za rokem, že to tak zkrátka je, že jsou to naše kořeny a že to nemůžeme pominout. Mimo jiné i proto je pro nás ta konference důležitá a věřím, že i pro život našeho sboru. Takže Dáša vám teďka poreferuje o té konferenci.
Tak moc vás zdravím a přeju vám pěkné dopoledne. Požehnané. A pošlu tady ten... plátek. To je program té konference, abyste mohli aspoň juknout na to, kdo tam byl a jaká byla témata. I když to je jenom takové střelné, ale myslím si, že to stojí za to. A jak říkala tady Markéta, že se chvěje, když jde dopředu, tak já se ty taky chvěju, protože to bylo tak obsažné, to, co se tam mluvilo, to, co se tam jednalo a tak to šlo na hloubku, že je opravdu nesnadné vám stručně říct to podstatné. Jo? Když včera jsme měli seminář v Hořovicích a jenom skoro, já nevím, 2,5-3 hodiny jsme o tom mohli mluvit, takže jsme mohli jít do podrobnosti. A tak teda teď něco aspoň z toho. Konference ICEI, to ICEI je zkratka, znamená to Mezinárodní křesťanské velvyslanectví v Jeruzalémě. Až budete mít v ruce ten program, tak tam budete vidět nějaká jména lidí, kteří tam sloužili. Byla tam izraelská skupina Solu, nebyla celá, byli tam 4 mladí lidi z té skupiny. Není to jenom chválicí skupina, to je jenom zlomek toho, co oni v Izraeli dělají, čím slouží. Například nedávno založili modlitební dům, nový modlitební dům někde na kraji v pouště, říkali. A vy znáte, nebo slyšeli jsme o tom, že je modlitební dům v Jeruzalémě, modlitební dům v Eilatu. Margit Prchalová, kterou mnozí z vás znali, ona už je dneska v nebi, ale ona tam několik let po sobě jezdila sloužit do takového modlitebního domu. To jsou centra, kde se lidé modlí za celý svět, vlastně za jednotlivé národy, je tam pevný stanovený program nepřetržité modlitby pořád běží. Tak tahle ta skupina izraelských mesiánských věřících založila taky takový modlitební dům. A takže to mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém je představováno skrze některé ty osobnosti jako Mojmír Kalous, to většina z vás to jméno zná. A on řekl, já už půjdu do toho, abyste teda slyšeli, co tam bylo. Zdůrazňoval to, že je doba obnovy porozumění Božího plánu s Izraelem, že je prostě teď ten čas, že už to nějakou dobu je otevřeno a stále to sílí. Jde o to, že má i církev z pohanů, to, což jsme my, z těch národů, které nejsou Izrael, že mají uvidět ten význam Izraele a že ho mají vidět víc, než ho dosud třeba vidí. A že ho mají třeba mnohé církve alespoň uvidět, protože mnozí to vůbec zatím nevnímají, že se mají dívat na Izrael jako na něco důležitého. Mojmír Kalous říkal, že Izrael čelí znovu genocidním pokusům o vyhlazení. Takhle je to nazýváno od toho 7. října 23, protože tam šlo skutečně o myšlenku genocidní, vyhladit ten národ. To mělo ten cíl vytáhnout tu myšlenku do praxe a vybíjet Židy. A říkal, ďábel ví, že setrvání Izraele je klíčové pro naplnění Božího plánu. A proto se tohle děje. Proto to je vlastně od počátku, od pradávna pořád živé. V žalmu 83, ten tam byl také citován, můžeme číst. A žal my víme, kdy byly napsány, že? A je to, jako by to bylo dnes, že bychom se takhle mohli modlit. Bože, nebuď sticha, nemlč, Bože, nezůstávej v klidu. Hleď, jak tvoji nepřátelé hlučí, kdo tě nenávidí, pozvedají hlavu. Kují proti tvému lidu tajné plány, radí se proti těm, které skrýváš. Pojďme, praví, vyhlaďme je, ať národem nejsou, ať se nikdy jména Izraele ani nevzpomene. Tak se spolu svorně uradili, uzavřeli proti tobě smlouvu, stany Edomské a Izmaelci, Hagrejci i Moab, Gebal, Amón s Amálekem, Pelištea, ti, co sídlí v Týru, Ašur se k ním také přidal, paží synů Lotových se stali. Dneska ty národy mají jiná jména, ty země se jmenují jinak, ale ta skutečnost, která tam je, tam pořád je. Ještě dočtu konec toho žálmu od verše 17. Pohanou jim pokryj líce, aby hledali tvé jméno, Hospodine. Ať jsou zahambeni, vyděšeni navždy, ať se rdí a hynou, ať poznají, že ty jediný, jenž Hospodin máš jméno, jsi ten nejvyšší nad celou zemí. Hospodinovým cílem není zmařit ty národy. Hospodinovo srdce je, aby byli spaseni všichni lidé, proto poslal Ježíše, aby každý mohl být spasen. Nejde o to postavit se nenávistně proti těm nepřátelům božím. Tady z toho to vyplývá jasně z toho slova v tom žalmu. Oni jsou, když se staví proti Izraeli, tak se staví proti Bohu. Jde o to změnit to nepřátelství na to, aby činili pokání. A Izrael je povolán jako národ, jako semeno národa mezi národy, aby na něm bylo vidět Boží království. A o tom mluvil už loni mesiánský pastor Benjamin Berger. Dneska je to více než 80letý pán. Mnozí si určitě vzpomenete, že loni jsme o něm mluvili po té konferenci, když jsme loni přijeli. On tam měl takové zásadní slovo. Je to člověk, který stál u zrodu prvních mesiánských sborů. Slouží v Izraeli tímhle způsobem už 54 let. Bůh ho obrátil tak, že k němu přišel v jeho obýváku a mluvil s ním. Setkal se s Ježíšem, aniž o to žádal, aniž na něj někdo vkládal nějaké ruce z křesťanů, protože Bůh obrací svůj národ k sobě sám. My na ně nemusíme vkládat ruce. Bůh s nimi jedná. A Benjamin Berger to takhle prožil. A dnes je v Izraeli asi 50 mesiánských sborů jako skupin a sílí to stále. Jde o to, že Izrael se před našima očima obnovuje nejenom fyzicky. To víme, že vznikl stát Izrael. Jde o fyzické obnovení prostě toho státu, národa na určitém jeho území. A je proti tomu silný protitlak. Ale nejenom fyzické obnovení, ale i to duchovní obnovení. A my to budeme víc a víc vidět. Tím, jak se to mesiánství bude šířit v tom národě. A jako věřící, já teď cituju, jo? Já hlavně se snažím citovat ta fakta z té konference. Jako věřící potřebujeme, aby nám Pán Bůh vyjasnil, o co tu jde, abychom v tom měli zjevení, abychom měli to vnitřní srdeční porozumění. Pastor Berger, ten mesiánský pastor, říkal v loni, okamžitě po 7. říjnu, hned druhý den, narostly projevy antisemitismu ve světě o 130%, prostě výbuch. Bylo to skryté, vypadalo to, že všechno funguje, že žádný velký antisemitský projevy nebyly. Ale najednou se to ukázalo. On říkal, že to sám prožil, že ten 7. říjen, že to je jako když padne meč, jako když dlouho se něco připravuje a pak se to stane jak lusknutím prstu a je zjevné, co se děje, že je všechno jinak. Že to je paradoxní vzhledem k tomu běsnému terorismu, který tam se děl toho 7. října. Je paradoxní, že se neděly projevy soustrasti, ale že daleko více vyjevilo to ty projevy antisemitismu. A že musíme rozumět tomu, jako církev, my potřebujeme rozumět tomu, co to znamená. On řekl, že jde o bitvu mezi královstvím Božím a královstvím Satana. No tak to, my si řekneme, no to vím, no. Ale on šel daleko do hloubky v tom, jak to můžeme chytit, to porozumění, to zjevení. Řekl, to není jenom obraz, když se to takhle řekne, že jde o bitvu mezi Božím královstvím a královstvím Satana. Že je to vyjádření podstaty toho, co se děje. Že je to bitva o Boží království na zemi. Protože Boží království je Boží vizí a Božím plánem. Je to plán pro celý svět, ale má být vidět zaprvé na Izraeli, na tomto národě. Pastor Berger vidí 7. říjen 23 jako radikální změnu stavu. Nikdy se nestalo za 50 let, více než 50 let, když je v Izraeli, nic takového jako tohleto období, které se rozseklo tím 7. říjnem. Říká, že zažil tam několik válek, ale nikdy to nebylo tohle, co teď prožívají. A říká, v té bitvě o Boží království jde o to, aby to království bylo nejenom založeno, protože to už bylo. Když si uvědomíme v Matouši, je napsáno ve 13. kapitole 31. verš, že Bůh poslal Boží království na tuto zem jako semínko a že člověk ho vzal a zasel ho na té zemi. Bůh spolupracuje s člověkem, ale je tam řečeno, že Bůh ho poslal, zasel to království. To sem přišlo v Kristu Ježíši. A to bylo v malém, ale je tam psáno, že se z něj stane mocný strom. Ježíš je náš strom života, ale Ježíšem to nekončí, Ježíšem na kříži. Prostě ten vývoj pokračuje, ten Boží plán se stále děje. Jde o to, aby to Boží království bylo upevněno na té zemi, aby úplně prorostlo do té zjevné podoby. A to je prostě ten proces, který se děje teď. Ukazoval na to, že řada podobenství, která Ježíš říkal, on řekl dokonce v jedné větě většina těch podobenství, že ukazuje na království. Například, farao chtěl zabít všechny narozené chlapce. Proč to dělal? Šlo mu o jeho království. Když se narodil Ježíš, Herodes nechal vyvraždit všechny chlapce v Betlémě, protože šlo o království, o to, kdo bude ten král. A jsou jiná a jiná místa. Snažím se o maximální stručnost. Ve skutcích, v první kapitole, v prvních třech verších je psáno, že pán Ježíš se po 40 dní dával spatřit učedníkům a mluvil k ním o Božím království. A v téže kapitole, v 6. 7. verši, se ho učedníci ptali, v tomto čase obnovíš království pro Izrael. Oni pořád to viděli jako fyzicky přirozeně to království, že teď je to ten čas, aby byl. A on jim odpověděl. Pastor Berger zdůrazňoval, to byla poslední otázka učedníků k Ježíši, než odešel do nebe. A on jim odpověděl, že to není jejich věc znát ty časy, že to otec nepřipravil. Já to ještě otevřu, protože mi to přišlo, že je tam podstatné, co je tam dořečeno a to jsem si nevypsala. Je to skutky první kapitola. On řekl, není vaše věc znát časy nebo doby, které otec uložil ve své moci, ale přijmete moc Ducha Svatého přicházejícího na vás a budete mi svědky. Protože přichází, on to takhle řekl proto, protože věděl, že přichází éra církve, doba církve. Církev má jedno velké povolání, evangelizovat. Mluvit o dobrém Bohu, který poslal svého syna Ježíše, který vykoupí každého člověka z jeho hříchů, který ho očistí a smíří ho s Bohem. To je základní, co má církev dělat. Teď k tomu, k té specifice toho království. Židovský lid říká král Mesiáš. Oni neříkají jenom Mesiáš. Židi, když slyší Mesiáš, tak pro ně je to vždycky král Mesiáš. A Ježíš, když mluvil k učedníkům, on byl Žid. A ti učedníci všichni byli Židi. V té chvíli, když jim to říkal. Oni tomu rozuměli, oni věděli, že Mesiáš znamená král v království. A tito učedníci neměli vůbec jinou myšlenku, než že je to král v království. A kdy bude to království, teda pane, teď ho založíš? A my víme, že on odchází do nebe, ale víme, že znovu přijde, aby tady bylo to Boží království nastoleno na zemi. Ale aby bylo nastoleno, tak Boží plán je, že nejdříve bude to Boží království fyzicky i duchovně plně žít v národě Izrael. Ježíš řekl tedy, že ne, ale řekl to, že nepřísluší nám znát ty časy, kdy to bude, ale že máme přijmout moc Ducha Svatého, protože to víme, že se to týká i nás, věřících z jiných národů než Izrael. A že mu máme být svědky. A vlastně tím říká, chci, abyste dělali to, co království připraví, co ho tady upevní na té zemi, abyste byli účastní toho procesu. A mluvil tím vlastně o období a o povolání církve. A v Římanům 11 se píše, Pavel tam mluví, apoštol Pavel mluví, a mluví o tom, že se nemáme dívat na Židy jako někoho, kdo nemá místo v životě církve a v plánu Božím. Říká tady Římanům 11:16 a dál. Jsou-li totiž svaté prvotiny, je svaté i těsto. Je-li svatý kořen, jsou svaté i větve. Jestliže pak jsou některé větve vylomeny a ty planá oliva, to jsme my z pohanů, jsme byli naroubováni mezi ně, stali jsme se spolúčastníky kořene a tučnosti olivy. A píše tady, nechlub se proti těm větvím. Pokud se však vychloubáš, pamatuj, že ne ty neseš kořen, ale kořen tebe. Řekneš tedy, ty větve byly vylomeny, abych já byl naroubován. Protože církev se dostala do stavu, a víme to, spoustu století, církev jakoby stála v postoji, že Židé zradili Boha a byli nahrazeni námi, věřícími z těch ostatních národů. To je takzvaná teorie náhrady. Bůh si vzal náhradní nevěstu a to je těžký omyl. To se ďáblovi podařilo tohleto zasít do vědomí lidí natolik, že to přineslo vznik nejednoty v té církvi. Oddělilo to církev mesiánskou, ty první věřící, kteří byli ti, kteří svědčili těm z pohanů. Oni byli ten kořen, ten začátek, tam Bůh začal. Oddělilo to tuto církev od té církve z těch jiných národů, tedy nás. A navíc to přineslo i rozdělení uvnitř církve z pohanů do různých šuplíků, krabiček, které představují ty jednotlivé nové denominace, stále nové vznikající a tak. Bůh nás vidí všechny jako jedno. A on, jeho plán bude naplněn. Ono se to naplní, že nás jednotí do jednoho a děje se to právě teď. Ten proces se děje právě teď a na té konferenci je to tak výrazně přednášeno a je tam vidět, protože Duch Svatý se o to stará, aby to lidi tam prožívali. A my to říkáme teď, protože víme, že se to má říkat to slovo dál, protože to slovo, které je Boží, se nevrátí s prázdnou. Takže úloha církve je teď, v době, kdy se navrací Židé do svého vlastního, obrazně řečeno, podporovat je tak, že se modlíme, máme potěšovat Izrael, máme evangelizovat kolem sebe a máme potěšovat Izrael, podpírat ho. To je slovo z Izajáše 40 z prvního verše. My jsme ti, kdo mají potěšovat Izrael. A zajímavé je, že to slovo potěšovat, které je v tom Izajáši použito, je parakleitos. A to je stejné slovo útěš, jako je útěšitel v Janově evangeliu, když Ježíš říká, že on odchází, ale pošle jiného útěšitele. Ježíš byl ten, který přinesl pokoj. On byl útěšitel, že vykoupil pokoj, možnost pokoje mezi člověkem a Bohem. A říká, přichází ten, který teď tu bude s vámi, nazývá ho jiným útěšitelem. To slovo je totéž použito v tom Izajáši 41, že máme potěšovat Izrael. Co si z toho můžeme vyvodit? Že máme ne na základě svých vlastních dobrých nápadů potěšovat Izrael a snažit se nějak být prospěšní Izraeli, ale nechat se vést Duchem Svatým. On je ten, kdo nás má vést. On je ten, kdo otevírá všechny pravdy, i ty pravdy o Izraeli, o té službě pro tento národ. Jak to má církev jít. O tom maléru, který se stal, o tom duchovním maléru s tou teorií náhrady, je knížka, kterou jsme vám loni doporučovali a někteří z vás ji objednávali. Jmenuje se to Tajemství olivovníku, protože olivovník je symbol toho života Izraele. On je ten kořen a my jsme teda ty větve, které se tam naroubovaly, byly naroubovány. Napsal to římský katolík, ale je to naprosto živý text, naprosto s porozuměním toho, jak se stalo, že se rozdělila církev mesiánská od té z národů a že je to ďáblová lež a jsou tam popsány ty kroky, jak se to dělo. Stalo se to v roce 300 a něco. Ta základní chyba, na kterou se potom stavělo, tak až to dopadlo tak, že lidi, Židi byli linčováni a dělali to sami křesťané z jiných národů, že je považovali za zrádce, takže je nenáviděli. A jestli máme za to, protože my to tak už dávno neprožíváme, že to je mrtvé, tak řeknu, jako to, co jsme zažili teď na té konferenci, seznámili jsme se tam s manželi a povídali jsme si, bylo to moc fajn. A ta paní říkala, že ji šokovalo, prostě jsme se dostali na téma židovské hřbitovy. A ona říkala, že byla přednedávnem na procházce s někým ze širší rodiny, s kým se moc jako nevídá, ten někdo byla žena, a že přišli k tomu židovskému hřbitovu a že ta žena začala tak mluvit o tom, že i ona ztratila, tahle ta paní, co jsme si s ní povídali, úplně ztratila řeč, že mluvila nenávistně o Židech, o tom, jak si to zasloužili, že je takhle vyhlazovali a tak. Prostě to pořád to mezi lidmi je. A není to zřejmě v křesťanských církvích našeho typu, to znamená z národů, z pohanů. Možná to není u nás už takhle markantní, ale to, co se děje, je to, že jiný člověk, který na té konferenci mluvil, jmenuje se Daniel Žingor, on je povoláním IT manažer a miluje Izrael a slouží tak, že překládá aktuální izraelské zprávy. Každý den, loni to říkali, že vstává ve 4 ráno a překládá všechny ty zprávy, které jsou 3x denně vysílány, aby byly aktuální prostě k dispozici. A on říkal, že se hodně pohybuje v církvích na Moravě, jo, v naší republice, že hodně je na Moravě. A že se nesetkává s tím, že by tam byl antisemitismus, to že ne, ale že se velmi často setkává s tím, že lidé vůbec nerozumí tomu, proč by měl Izrael být pro nás důležitý jako pro církev. A tohle to, že je potřeba jako napravovat, prostě dávat do toho to světlo. Ale já už mluvím dlouho a ještě by toho bylo tolik, co říct. Tak alespoň něco z toho. To je tak, když si dáte 10 záložek a víte, že jsou všechny důležitý a nevíte, kterou vybrat. Tak byla tam ta skupina Solu. Jsou to mladí lidi. Byli tam ve věku zhruba tak 21, 20 až 30 let, ty 4. Vidíte je tam na fotkách. Byly tam svědectví. Kdybyste někdo stál o to, mám ve WhatsAppu připraven takový vzorek toho, co se rozesílala holkám na sesterské. Slovo svědectví od jednoho z nich, který byl nasazen v té válce, jak ho Bůh zachránil, 3x to prožil a ten jeden případ, takový ten hodně silný, tam popisuje. Je tam prostě vzorek chvál, kdybyste chtěli, pošlu vám to, když si řeknete. A vedoucí jejich je Šílo, jmenuje se Šílo Benhod, byl tam s manželkou, mají 3 děti, je moje kolem těch 30 let. A on řekl, abych vám něco řekla k té aktuální situaci praktické. Jsem přesvědčen, že pán si takové věci, myslel tím 7. říjen, používá, aby obrátil pozornost k sobě, k jeho záměrům. Neřekl, že to Bůh připravil, ale že Bůh to vždycky obrátí v dobré. Izrael byl celá léta v patové situaci. Politicky se nedařilo sestavit operativní vládu. Situace v Gaze byla po léta na stejném bodě. Boží situaci jako by to odšpuntovalo, to, co se stalo. Nenávidíme válku, ale jsme rádi za ten boží pohyb. Jakmile vypukla válka, zmizely názorové rozdíly, všichni se spojili. Ta válka, skoro by se dalo říct, působí v Izraeli uzdravení, přinesla jednotu. Válka donutila mesiánská společenství, arabské křesťany i mesiánské věřící ze Židů se spojit. Modlíme se spolu. Dokonce ten Trumpův plán pro Gazu z izraelských pravicových extrémistů udělal levičáky. Pokud se alespoň něco z toho stane, bude to obrovské odblokování. Modlíme se ne, aby válka pokračovala, ale aby Bůh pokračoval v tom, co dělá. Bůh nás umístil na takové území, kde musíme být závislí na něm. My věříme za vodu, když není voda, je problém. My věříme prostě za vodu, my opravdu se modlíme za vodu pro naši zem. My se modlíme za bezpečí pro naši zem. Modlíme se za to každý den za bezpečí, protože nevíme, kdy se co stane na ulici. Modlíme se kvůli našim sousedům. Jsme obklopeni těmi, kteří nás chtějí vymazat. Chtějí, abychom nebyli. Ve sboru teď čteme knihu soudců. Vidíme, jak se ty příběhy stále opakují. Lid opouští Boha, myslí jako náš lid. Pak se k němu vrací. Stále jsme v knize soudců. Ale to neznamená, že Bůh nemá věci pod kontrolou. Izrael se teď vrací k Bohu. V rozhlase zní daleko víc písní o Bohu, které nás vysvobodí. Ty písně znějí i v baru, v barech prostě, že najednou zní písně o Bohu. Pouští je ve školkách dětem. Všude to zní. Lidská srdce se obměkčují. Moje modlitba je, aby tento cyklus našeho národa, že vždycky odpadneme od Boha, začnou se dít strašné věci pro nás díky tomu, že jsme odpadli, tak se zase vrátíme. Modlím se za to, aby tento cyklus byl poslední. Abychom byli natolik silní, že se to stane. Bůh sám prožívá bolest nad touto situací. Naším úkolem je být u Ježíšových nohou a přimlouvat se. Mojmír Kalus se zeptal Šíla, to byly moderované rozhovory, takové řízené rozhovory. Jak do toho všeho zapadá arabská populace, jak to prožívají Arabové? A Šílo odpovídal, asi před 4 lety jsme měli povstání uvnitř Izraele, Araby proti Židům. Teď nevidíme, že by obyčejní Arabové chtěli útočit na židovské domy, pozbuzení válkou. Myslím, že většina izraelských Arabů nechce nic mít s tím, co se dělo a děje díky Hamásu. V této válce například arabští křesťané se nemodlí za Palestinu, ale za Izrael. Ti, co byli nerozhodní, jsou teď vyhranění. Je mnoho komunit, hlavně na severu, kdy se modlíme společně, mesiáští a arabští křesťané společně. V Haifě je budova, kterou projektoval arabský architekt a postavil ji izraelský stavař. Tento architekt tam léta nebyl, ale nedávno ano. Viděl Židy a Araby společně chválit v tomto domě Hospodina a byl hluboce pohnut. Řekl, že toto měl na srdci. Jinde je arabský sbor, který se denně modlí za Izrael. Myslím, že ta válka přispěla k sjednocení Židů a Arabů. Asi to bude stačit, ale ještě bych vám ráda přečetla, co se děje v těch dnech, které teď byly, 2 dny zpátky. Díky Helence Novotné, která mi posílá zprávy, ty přeložené z izraelských zdrojů. Většina Izraelců, stejně jako zbytek světa, nemá ponětí o zázraku, který se nám stal v noci ze čtvrtka na pátek a v pátek ráno. To znamená teď. Měl to být další 7. říjen, ne z Gazy, ale ze Samaří. Nebyla to genialita izraelské rozvědky, která to zmařila. Byl to čistě boží zásah, který oslepil teroristy a zabránil jim nastavit některé analogové hodiny, připevněné k výbušným zařízením na správný čas. 15 bomb v autobusech plných civilistů, znovu spolu s 5 sebevražednými atentátníky ve vlacích, mělo vybouchnout v pátek ráno jako odlákání pozornosti. Tohle mělo být pouhé odlákání pozornosti. 15 bomb, které by sami o sobě zabily davy lidí. A mělo to být jenom odlákání pozornosti, aby bylo možné provést pozemní invazi do izraelských měst v jiné oblasti, typu 7. října. Miliony Izraelců by si měli tuto sobotu ráno udělat čas a poděkovat Bohu Izraele za jeho milosrdenství a ochranu. To je slovo izraelského novináře a jiný záběr, ještě ten člověk má široký záběr, jmenuje se Amir Tsarfati. Prostě se stalo, že božím řízením ve 3 těch autobusech nebyl ten časovač na těch bombách nastaven na 9:00 ráno v sobotu, ale na 21:00 večer v pátek. Ty autobusy vybouchly, ale byly prázdné, nebyl v tom žádný člověk, byly zaparkované někde v garážích. Takže tím okamžitě Izrael zastavil veškerou dopravu po celém Izraeli a hledali ty bomby a našli to a zjistili tuto skutečnost. Je třeba modlit se za Izrael. Je třeba k tomu připojit srdce a vědět, že se nás to týká. Protože, jak to řekl jeden z těch mluvčích na té konferenci, my se vracíme, Bůh nás všechny vrací do středu, když vrací Izrael skrze obrácení se k Bohu do života. Ten člověk, který to řekl, se jmenuje Josef Birtus. Je to ten, který vydal Tajemství olivovníku. Mimochodem, on je taky katolík, ale naprosto milující Izrael a naprosto je v obraze biblicky. To není jediná knížka, kterou vydal. A když ho slyšíte mluvit, tak z něj vnímáte tu lásku. A on řekl, že církev s objevením se mesiánských sborů začíná dostávat svůj střed. To znamená to napojovat se, že to začíná to napojení. Ta jednota, že se začíná jakoby napravovat, ale je to začátek. V jádru církve, že byla většina Židů, v jádru té první církve. Naše doba je ta, že vane Boží duch, který probouzí svůj národ k životu. Všichni jsme vyšli z jednoho centra a byli jsme vrženi vně toho centra, tedy křesťané z pohanu. Jsme byli odtrženi od toho zdroje. A teď se vše obrací a začíná se vracet do svého středu. Je to moment, který bychom neměli minout. Mojmír Kalus k těm všem slovům dodal, že očekává polarizaci, vyhranění těch pravd, protože Bůh nikdy nevzal zpátky to slovo, že kdo žehná Izraeli, bude požehnán. Kdo žehná, ten bude požehnán. A že svět se teď chová tak, že se zjevuje, jak moc nenávisti a nebo neporozumění je vůči těm Božím věcem. A že očekává to vyhranění těch postojů, že bude nutné, že přichází doba, kdy bude nutné, abychom my sami si uvědomili, kde stojíme, jako jednotlivci, jako jednotlivé sbory, jako národy, že to tak je. A že si máme dát pozor, aby nás nikdo nesvedl, protože to se píše v písmu, že přichází tahle ta doba, že musíme vědět. A vědět můžeme jedině skrze Ducha Svatého. To znamená, že musíme se jím zabývat, s ním být. No, že to dění kolem nás začíná nutit zaujmout stanovisko. Jasné, vůči Izraeli a vůči Bohu tím pádem. Děkuju.
A chtěl bych vám ale ještě říct jednu věc. Víte, že existuje takový dokument, který dali dohromady po tom 7. říjnu z těch mobilů, těch jednotlivých teroristů, co se tam dělo v těch osadách. A já jsem ten dokument dostal. Já vám upřímně můžu říct, že jsem vydržel půl minuty jenom. Něco tak strašný. Pak jsem to ze sebe musel 2 dny dostávat, ty obrazy a možná, že ze sebe nedostanu už nikdy. To je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný. To je totálně démonický zlo. Myslel jsem si, že něco takového není možný prostě. To nebylo jenom v uvozovkách, jenom jakoby zabíjení lidí. To fakt to bylo něco strašlivého. Takže vás poprosím, aby jsme se postavili, pomodlíme se, požehnáme Izraeli. Nejen proto, aby jsme sami byli požehnaní, ale prostě proto, aby Izrael byl požehnaný. Amen. Haleluja. Náš nebeský Otče, děkujeme ti za tvůj plán, který máš připravený pro církev. Děkujeme ti za to, že se znovu objevuje ten střed, že znovu můžeme vidět důležitost těch kořenů. A víme, že v tom není nějaká politika, víme, že v tom není nějaký církevnictví, ale vidíme, Pane, že to je jednání Ducha Svatého. O, sláva tobě, nebeský Otče, haleluja, děkujeme ti za tu milost, že jsme ty věci mohli uvidět. A děkujeme ti taky za tu milost, že toto je ta pravá eschatologie, toto je to pravé eschatologické zjevení a je to daleko důležitější než hádky o tom, jestli budeme vytrženi na začátku sedmiletí, nebo v půlce, nebo na konci, nebo vůbec, haleluja. Děkujeme ti za to, Pane, děkujeme ti za tu moudrost, která plyne z tvého slova. Haleluja. A za tu svobodu, kterou můžeme mít vůči Izraelcům a potažmo vlastně i vůči křesťanům z Arabů. Haleluja. Pane, žehnáme Izraeli ve jménu Ježíše. Děkujeme ti za to, že jsi nadpřirozeně zachránil před několika dny tenhle ten národ před dalším extrémním útokem. Děkujeme ti, že ani jeden jediný člověk v těch autobusech nezahynul. Děkujeme ti za to. A prosíme tě, Pane, aby to už vždy včas bylo objeveno, aby vždycky včas se to profláklo, aby bylo jasný, Pane, že tyhle ty útoky nemůžou Izrael zlomit. A tak tě prosíme, Pane, za ty poslední rukojmí, kteří ještě jsou naživu, aby se dostali zpátky ke svým rodinám. Prosíme tě, Pane, teď za tu situaci, jaká bude dál, a tušíme, že znovu vypukne válka, tušíme, že znovu půjde do toho střetu a je mnoho veličin, který v tom hrajou úlohu, ať je to Trump, nebo ať je to cokoliv dalšího. A tak, Pane, nezbývá, haleluja, než pozvat tebe, aby ty ses do toho vložil. Haleluja, aby celý svět mohl poznat, že toto je tvůj vyvolený lid. Aby celý svět mohl poznat, že skrze tento lid Bůh jedná a může požehnat celý zbytek světa. Tak tě slavíme, Pane. Víc tuhle chvíli udělat nemůžeme, ale děláme to, co můžeme. Žehnáme Izraeli, žehnáme každému jednotlivému člověku, ať je křesťan, nebo teprve k poznání Ježíše přichází. Amen. My začneme dneska v knize Exodu. Exodus 3. kapitola, 8. verš. Exodus 3. kapitola, 8. verš. Sestoupil jsem, abych vysvobodil z moci Egypťanů a abych ho z oné země vyvedl do země dobré a rozlehlé, do země oplývající mlékem a medem, na místo Kenánců, Chetejců a tak dále a tak dále. Důležitý je pro nás ten začátek. Sestoupil jsem, abych vysvobodil. Teď se to opakuje víc, než kdy, mám za to, víc než kdykoliv v mém životě a pravděpodobně jste si toho všimli taky, když jsou někde záplavy nějaký, někdy jsou obyvatelé evakuováni pryč, někteří poslechnou, někteří ne a někdy se stane, že není už žádná jiná možnost záchrany, když je ten kraj zatopený, voda stoupá, a lidi vylezou na střechu a teď čekají na střeše a když už to trvá několik hodin, tak trpí dehydratací a přináší to mnoho dalších a dalších obtíží a prostě už není jiná možnost záchrany, než že přiletí ten vrtulník. A teď z toho vrtulníku ten záběr, když já vejšky v tomto smyslu moc nemusím, když je ten záběr té kamery, jak se spustí ten záchranář, má takový ten červený obleček, na tom laně, jak se spustí a teď stojí ten vrtulník na místě, že jo, a ten záchranář se tak jako spustí až dolů na tu střechu, tam nějak obejme toho člověka, nějak ho zajistí a teď je zase to lano vytáhne zpátky. Nevím, jestli je pro mě větší hruza ta stoupající voda nebo ta cesta nahoru do toho vrtulníku, ale každopádně je to takový obraz toho, o čem chci dneska mluvit. Že Bůh, který je sestupující, on sestoupí do našeho problému, do naší situace. Tady v tom obraze to byla stoupající voda, ale to může být cokoliv. A nebo když hoří někde nějaký dům Je dost dobře možný, že někdo, zvláště když se to stane v noci a ten dotyčný spal a nezjistil, co se vlastně děje, pak se nadýchá toho kouře a je velmi snadno si představit, že takový člověk upadne omdlý a prostě zůstane tam někde ležet, je nadechaný těch jedovatých plynů, není tam kyslík nebo minimum kyslíku a teď ty hasiči za cenu vlastního nebezpečí musí být na to fyzicky připravený, psychicky na to musí být připravený, musí být fyzicky velmi zdatní, musí být připravený prostě na extrémní situaci, mají proto vybavení, mají speciální oblek a mají ty vysílačky a různě se dorozumívají a tak dále. Je to docela složitá věc. Dokonce jsem někde četl, že my Češi jsme vymysleli nějakou speciální vlákninu nebo něco, co se do té vlákniny dává a vlastně to začínají postupně používat hasiči po celém světě a je to český vynález. A prostě ten hasič musí vběhnout do toho domu, v těch plamenech se velmi těžko orientuje, tam není prostě vidět. Navíc on má i tu masku přes obličej a tak prostě je to drama. A musí najít toho člověka, který tam někde prostě leží, nemusí být nutně v posteli, může prostě během té jeho dezorientace se dopotát se do úplně jiné části bytu. A teď je potřeba toho člověka najít a ten člověk není schopen odejít sám, že jo? Takže musí si toho člověka naložit na záda, nebo když je to dítě, musí ho uchopit do náruče a musí s ním vyjít ven. Taky vlastně tam sestupuje, nebo tam nejde o ten pohyb, rozumíte, o ten směr toho pohybu, ale musí vejít prostě na to místo toho extrémního nebezpečí a musí přinést tu záchranu. Jeden z mých dědečků byl hasič, dobrovolný hasič a během druhé světové války, oni bydleli ve Starý Příbrami, kousek pod Průmyslovkou, tak během války on měl natažený takový jakoby zvonek a když byly nálety, když skončily nálety a začal zvonit ten zvonek, to nebylo úplně vždycky, a začal zvonit ten zvonek, tak vlastně vyběhli všichni ty chlapi, ty dobrovolní hasiči a běželi hasit. A vím, že můj dědeček zachránil několik lidských životů a dostal za to medaili, dostal za to vyznamenání. A pamatuju si, jako dítě jsem si tu medaili prohlížel, ještě jí má moje maminka někde schovanou a to bylo takový kolečko, a v tom kolečku byl hasič, který takhle jako drží nějakou holčičku nebo něco a vynáší z toho domu. Ale vlastně je to obraz takový záchrany, co může člověk poskytnout člověku. Bůh zkrátka sestupuje do naší situace, do naší bídy, do určitého ohrožení. On nezůstává prostě někde na nebesích, někde vzdálený od nás, ale sestupuje do toho nepřátelského prostředí a on sestupuje mezi nevyspytatelné lidi a všichni známe velmi dobře ten příběh Ježíše Krista. Jeho vlastního nepoznali, jeho vlastní se vlastně obrátili proti němu. V těch pohanských bájích je to přesně naopak. V těch pohanských bájích ten dotyčný hrdina musí podniknout nějakou speciální cestu, aby se vydal za Bohem. Tak musí vylézt na nějakou speciální horu, nebo musí najít nějaký ty ostrovy blaženosti, to byl třeba ten Gilgameš, možná si někdy, když vzpomenete, to byla určitě součást nějaký školní výuky na střední škole, jsme četli o Gilgamešovi a to je vlastně, některé ty texty jsou také velmi staré a korespondují tak trošku s Biblí, ale není to Boží slovo, amen. A ten Gilgameš se musí plavit velkými nebezpečími až na nějaký ostrovy blaženosti a tam se musí setkat s nevyspytatelnými bohy. Zatímco Bůh sestupuje mezi lidi, kteří nejsou vždycky odhadnutelní a reagují někdy chaoticky, zlobivě, úplně opačně, než by měli, jsou nevděční, ne všichni, ale někteří, někdy jsou plní agrese a tak dále, tak tady ten hrdina musí zase se dostat mezi bohy a tam jsou nevyspytatelní ti bohové. Nikdy nevíte, bohové s malým b, rozumějte mi dobře, nikdy nevíte, který bůh se zamiluje do kterého boha a který bůh vede nějakou politiku, nějaké intriky proti jinému bohu a pak se to nějak odrazí na lidských osudech. A pojďte se mnou prosím do Římanům, do 10. kapitoly. Římanům, 10. kapitola a budu číst od 5. verše. Mojžíš píše o spravedlnosti, která je založena na zákonu. Člověk, který je bude činit, tedy tu spravedlnost, bude v nich živ. To zaslibuje život. Avšak spravedlnost založená na víře mluví takto. Neříkej si ve svém srdci, kdo vystoupí do nebe. To je jako přivést Krista domů. Nebo kdo sestoupí do propasti. To je jako vyvést Krista z mrtvých. Je tam ten pohyb, prostě pohyb od Boha směrem k lidem, anebo od člověka nějaká přirozená lidská snaha dostat se k němu. A zabývali se těm lidé po všechny generace. My ještě něco takového můžeme najít v knize Numery. Jsem se ještě do Římanů 10. kapitoly za chvilku vrátíme. A podíváme se teďka do knihy Numery. A bude to 11. kapitola od 16. verše. Numery, 11. kapitola od 16. verše. Také tam budeme číst něco podobného. Hospodin řekl Mojžíšovi, shromáždi mi 70 mužů z izraelských starších, o kterých víš, že jsou staršími lidu a jeho správci. Vezmi je ke stanu setkávání, aby se tam postavili. Sestoupím a budu tam s tebou mluvit. Sestoupím. Na jednu stranu, jak to popsat jinak? Já se tam budu vyskytovat, nebo to by znělo divně, ale to sestoupím, to v nás evokuje ten pocit, jako že Bůh je někde prostě na těch nebesích a teď jako speciálně do tohoto toho místa sestoupí. Tohleto věřím, že je důležitý. A proč je to důležitý? Protože my se setkáváme s lidmi kolem nás, kteří nějak připouští, že něco nad námi je. Dokonce někteří jsou ochotní připustit, že to je i Bůh. Jsou ochotní této našemu milovanému otci, ale ještě ho nepoznali jeho lásku, tak jsou ochotní říkat, že to je Bůh, ano, ale mají za to, že je prostě někde daleko od nás a tím si vysvětlují, proč se dějí všechny ty špatné věci tady kolem nás. A mají pocit, že prostě někdy z nějaký protekce, tak jako Bůh sestoupí, ale nikdy nevíme, jestli sestoupí a zasáhne, protože ten Bůh je prostě takový nevyspytatelný a podobně. Jako nikdy se to nedá dopředu odhadnout, si myslí a podobně. A my se musíme zabývat tím, kde vlastně ten Bůh je. Musíme vědět, kde je. Pojďte se mnou do první knihy Královský, první královská. Nebo možná ještě to udělám jinak. Pojďte se mnou do první Samuelovi. První Samuelová, nemusíme tam najít nějaký konkrétní místo, jenom připomínám, když tím takhle listuju, tou první Samuelovou, to je kniha, kde se neustále dějí nějaké boje, nastupuje tam král, začne se jakoby budovat nějaký království, ale v podstatě až ve druhé Samuelově Saul ukončí tu svoji neúplně šťastnou kariéru jako král a nastupuje tady jiný král podle Božího srdce a to je David. A teďka v té druhé Samuelově David se snaží nějak tu říši nebo tu zemi vybudovat, dát tam, položit tam nějaký základy. Ale neustále ze všech stran přicházejí protivníci a neustále musí vést boje. Amálekovci a Pelištejci a všichni možní. Víte, že ten boj prostě, on vlastně nedělá nic jiného, než bojuje ten David. A dokonce se jednou stane, když bojovat přestane, tak se stane docela průšvih, že jo, s Batšebou. Takže je to prostě, je tam snaha o to prosadit existenci toho království. Dáša se toho trošku taky dotkla tohodle toho tématu. A teďka přichází knihy, které následují. Oni ne tak úplně ve všem vždycky jsou jakoby v ději, pokračuje, co bylo v té první a druhé Samuelově, ale v něčem ano. A na začátku té první královský zase přijde změna krále. David už končí, umírá, je důležitý, co tam je řečeno, když se David loučí, je tam taková jakoby jeho závěť, jeho modlitba, to jsou všechno důležité věci. A přijde první královská a s ní přijde další nastupující král. Není to úplně jednoduchý, jsou tam nějaké intriky na tom dvoře, ale tím králem je vyhlášen Šalamoun, což je Davidův syn. A zatímco David budoval tu říši vojensky, protože musel, on neměl na výběr, že jo? Jestli proti vám vytáhnou nepřátelé, tak se prostě musíte bránit, tak teď přichází Šalamoun a to království dostane trochu jiný charakter. Ale je to díky tomu, že David mnohé ty bitvy vybojoval. A protože byl poslušný Bohu, ne, že by se mu všechno povedlo samozřejmě, ale byl poslušný Bohu a je to opravdu jako milovaný prototyp krále v Izraeli až do dneška. A protože byl poslušný Bohu, tak přichází do té země požehnání. A přichází tak mocným způsobem, že se zanedlouho v první království dozvíme, že ve chvíli, kdy Šalamoun usedne na trůn, tak získá nevěstu a ta nevěsta je dcera egyptského faraona. A teďka egyptský faraon, Egypt to je obrovská říše, která měla neskutečný dosah kulturní, vojenský, jaký si jenom pomyslíš, to byla do určitý míry, to byla vlastně sýpka celého tehdejšího světa, vzpomeňte si na ty příběhy s Josefem a tak dále, to byla opravdu velmoc, to byla obrovská velmoc. A teďka nejvyšší představitel téhleté velmoci, tedy faraon, svoji dceru dá Šalamounovi. A toho Šalamouna opravdu provází nebývalé požehnání. Vy víte, že všichni znáte ty příběhy. Šalamoun prosí o tu moudrost. Hospodin k němu přijde ve snu a říká mu, co by si chtěl. A teď bylo běžný, aby si řekl o bohatství. Bylo běžný, aby si řekl, aby byli poraženi moji nepřátelé, nebo aby zemřeli. A nebo aby řekl, chtěl bych dlouhověkost. Ale Šalamoun si řekne o moudrost, protože ještě velmi mladý král nemá zkušenosti a on chce vládnout dobře. Protože on chápe, že král to není někdo, kdo tak jako z plezíru pohybuje lidmi a prostě neomezeně si tak panuje a vládne, ale král je někdo, kdo slouží celému národu. Zdůrazňuji to z toho důvodu jenom, aby jsme si všimli, že něco takového by mělo platit do dneška, že jo? Že ti politici jsou vlastně úředníci, kterými si platíme, oni jsou naši zaměstnanci. Pán jim žehnej. A vždycky, když vidím, jak... No, to je jedno. A to je vlastně jakoby úplně opačný přístup. Král je opravdu služebník všech. Měl by mít proto autoritu, měl by mít prostě celý systém, který by měl spolupracovat, aby byla prosazena spravedlnost alespoň do určité míry, jak je to jenom v lidské režii možné. Ale Šalamoun prosí o tu moudrost a tohle to všechno se stane. Ta říše, když čtete postupně z té druhé Samuelovy a přejdete do první královský a sledujete ten nárůst, ta říše jakoby úplně vystřelí nahoru. Najednou se rozšíří během běžně spravované Izraelem hranice. Spousta dalších území k ním připadne a ti obyvatelé jsou rádi, že spadají právě pod tuhletu oblast, protože zavládne mír. Zavládne mír a prosperita v tom nejlepším slova smyslu a je to úplně ohromující, jak vidíte nárůst důležitosti té říše. Ale to není pro lidské schopnosti, ale Bůh jedná. A Bůh jedná nadpřirozeným způsobem. Pomaže Šalamouna proto, aby prostě ta říše rostla. Víte, v tehdejších dobách to bylo tak, že když špatně rodila půda, buď to proto, že nebyl dostatek vody, nebo prostě byla nějakým způsobem vyčerpaná ta půda z různých důvodů, tak přišel hlad. Přišel hlad. A úplně stejně se v tehdejších dobách dívali poddaní na svého krále. Ve chvíli, kdy byl král nějak slabý, nebo byl nemocný, nebo už byl velmi starý, nebo prostě byl jakýmkoliv způsobem limitovaný, handicapovaný, tak vlastně to lidé chápali tak, že i celé říši se daří špatně. Jo, to propojení mezi tou autoritou a mezi tím, jak je to v té říši, tak bylo v té době jednoznačný. A Šalamoun byl prostě jakoby odraz, nebo na něm byl odlesk boží moudrosti. Víte, že z celého světa tehdejšího za ním přicházeli různí